І в нашій студії народний депутат Віталій Корчик. Доброго дня чи доброго вечора, насправді, вже 18-та година. Ми встигли проанонсувати електронні квитки, встигли проанонсувати, що ми говоритимемо про закони, частина з них вже ухвалена в транспортній сфері. І от те, що стосується електронного квитка, очевидно, це просто тема така важлива і дуже зрозуміла усім, хто користується комунальними і іншими видами громадського транспорту. Тому б я, напевно, почала запитання з цього. Дуже багато співавторів цих законопроєктів свої коментарі стосовно ухвалення починали саме тим, що це дасть змогу вивести величезну кількість коштів з тіні. От, власне, як це дасть змогу, я би хотіла, щоб ви розказали.
Ну, почати потрібно з того, що це створює, по-перше, правову базу для роботи таких систем, адже автоматизований облік давно є нормою для розвинених країн, і він вже і працює і в Києві, і є подібні системи і в Харківському метрополітені. Що ми цим можемо виграти? Адже автоматизований облік і плата проїзду в громадському транспорті – це справжня революція в цій галузі, і є маса переваг як і для пасажирів, так і для перевізників, і для міста чи території так само в цілому. Найголовнішими перевагами, про які хотілося би сказати, це є автоматизація дозволить нарешті упорядкувати облік пільговиків, яких перевозять безкоштовно за рахунок компенсації з місцевих бюджетів. Досі чисельність пільговиків обраховувалася за формулами та демографічними даними, і це складно, не точно і не ефективно.
А от про пільговиків хочу запитати докладніше, тому що нас, до речі, пільговики і можуть слухати. Чи це означає, що тепер пільговики не обов'язково змушені будуть там на вході в якийсь громадський транспорт принизливим голосом говорити, чи маю я право проїхати? Як це виглядатиме фізично?
Дивіться, даний законопроект є доволі ліберальним. Він створений таким, або просто якби упорядкувати законодавчу базу. І він дозволяє кожному місту обрати свою систему роботи з пільговиками, з пасажирами. Він унормовує видачу безкоштовного електронного квитка для пільговиків. І так само може бути впроваджений як і для комунальної форми власності автотранспорту, так і для приватних. Є різні форми, є різні методи, як працюють у нас по Україні. І я би хотів розказати, з чого пішла взагалі історія цього. В свій час я говорив з одним із співавторів, з Ігорем Васюником, який потім вже цю ідею доводив до такого кінцевого результату. Я йому розказав, що у місті Харкові, у метро, для того, щоб зробити облік перевезених пасажирів, були видані пластикові картки кожній людині, яка має пільгу на проїзд у комунальному транспорті. І кожного разу, коли ця людина проходила, вона щитувалася, що саме ця людина, вона пройшла, і тоді кількість, тобто облік цих пасажирів, можна було безпосередньо представляти до міської ради і казати, що це дійсно ця цифра, а не якась цифра, яку просто взяли з голови, і якраз те, що я казав, що можливо ці формули з демографічними показниками, які міняються, і ми не завжди можемо визначити точну кількість перевезених пільговиків.
Теоретично, це може навіть здешевити кількість коштів з бюджету, які місто виділяє на перевезення пільговиків.
Ми на це сподіваємося, тому що, як ви правильно сказали, і мені так здається, що так воно і є, велика частина коштів знаходиться так само в тіні.
Але повернімось до харківського метро. Мене дуже цікавить, що ж вийшло із цього? Ви давно були в харківському метрі?
Ви знаєте, певно, що так.
А я от недавно.
І як?
Мене дивує справа в тому, що от в Києві, принаймні, там проходять ці пільговики, показують своє посвідчення і проходять далі. У Харкові, наскільки я зрозумів, людина підходить до спеціальної людини, яка чергує при вході. Та людина щось записує у журнал, натискає на кнопочку, загоряється зелена, і тоді та людина проходить.
Я вам поясню, це так. Можливо була та людина, яка ще
не одна така людина була.
Це можливо та людина, яка якраз не отримала.
Це не одна така людина.
Ну, можливо, ну дійсно це може бути не одна людина, але я особисто раніше бачив дуже багато таких людей, які проходили просто завдячуючи цій картці, яка була видана, тому що, звичайно, щоб оформити такий квиток, потрібно взяти дані на людину. І раніше це було складніше зробити. І якраз зараз ми унормували, як я вже і казав раніше, цю правову базу. Тому що зараз ми конкретно дали змогу містам вже розробляти далі якісь законодавчі акти, нормативні, і вже більш легко впроваджувати такі системи на місцях. І ми, до речі, що не зобов'язуємо їх, це обов'язково, це як вирішить місцева рада. Але те, що ми чуємо особливо від великих міст, то вони тільки чекали цього. Робота над цим законопроектом вже була проведена давно. Я так само хотів би подякувати і Оксані Юринець, адже вона була так само сподвижником такої ідеї і вже до цього долучилася досить давно. В свій час, коли був розроблений подібний законопроект, вона зрозуміла, що краще нам об'єднатися, аби два законопроекти не заважали один одному рухатися по парламенту. Вона зняла свій законопроект, хоча попросила, щоб її напрацювання так само були закладені в цей загальний законопроект. Це дійсно командна робота багатьох представників, багатьох фракцій і політичних сил. І саме головне, що голосування в Верховній Раді якраз це підтвердило.
Віталій Корчик, народний депутат, один із авторів законопроекту про впровадження електронних квитків на громадський транспорт. І ми тут говорили про Харківське метро, було згадано Київське метро. Чому ні слово про Дніпровське метро?
Якщо говорити про Дніпропетровськ, то
про Дніпро.
Прошу пробачення, я дійсно помилився, Дніпро. Я чув коментар Яніки Мирило, яка коментувала і так само була прихильником впровадження даної системи. Вона сказала наступне, що по її підрахункам в тіні знаходиться близько 20% коштів, які виділяються на компенсацію транспорту. За її словами, це виділяється взагалі 1,4 мільярда гривень, а, тобто 20% – це приблизно 350 мільйонів гривень, а це 4% від бюджету Дніпра. Ось, і це важливо. І ви знаєте, коли дійсно, якщо ці підрахунки дійсно є точними, то 350 мільйонів для міста – це великі кошти, які можна направити на інші, як і соціальні об'єкти, так і, можливо, нові інфраструктурні якісь проекти. Ви знаєте, я хотів би так само додати, що найголовніші переваги, які є у цьому, коротко, автоматизація дозволить нарешті упорядкувати облік пільговиків, яких перевозять безкоштовно за рахунок компенсації з бюджету. Друге, без автоматизації оплати проїзду неможлива лібералізація галузі та залучення приватних чи донорських коштів. Роками ми говоримо про якісь іноземні інвестиції, метрополітен, мости, наприклад, в Києві міську електричку. Але без точних надходжень і прибутків транспорту інвестор не прийде, адже він любить чіткість. І дуже важливим, що є в цьому, ми забираємо практично і намагаємося забрати готівковий обіг коштів, що забере такий, знаєте, людський фактор для якихось, можливо, зловживань. Крім того, впроваджуючи такі системи, я знаю, що такі міста, як Львів та Вінниця, розраховую на допомогу від ЄБРР і хоче вже в...
На реформу комунального транспорту?
На впровадження такої системи.
Угу.
Ну, це, звичайно, це реформа.
Це частина реформи.
Це частина реформи, звичайно, але саме під оце. Так що, я думаю, що це в нас вийде. І коли ми спілкувалися з представниками так само і Вінниці, Миколаєва, і Ужгорода, то вони досить давно чекали впровадження такої системи, яка вже є давно і працює за кордоном, і показує свою ефективність, прозорість і... Ми заслуговуємо на таку саму.
Народний депутат Віталій Корчик у розмові у студії програми «Київ-Донбас». Розмову не завершено, і все, що ви зараз почули і ще почуєте у цій розмові, вже невдовзі на нашому сайті громадськірадіо.орг.
Пролунали такі чарівні слова, що це допоможе забрати готівковий обіг з ваших вуст. А я тепер собі уявила, що, можливо, десь у міській раді, напевно, є люди, які хотіли би провести реформи, насправді, і, можливо, б вони цього і хотіли, але я уявила великих перевізників, які, насправді, роками живуть саме на тому, що ніхто не обліковує ту кількість пасажирів, ті самі маршрутки міські, приміські, які вони, ми зараз про переміські не говоримо, ми говоримо про нехай про міські, та які вони перевозять. Частину пасажирів, які перевозяться на інших видах комунального транспорту, коли, наприклад, контролер, я це в Києві неодноразово чула, чи вам компостувати квиточок, про що йдеться? Йдеться про, ну, я, наприклад, кажу, так, мені компостуйте, але ж поруч інші пасажири кажуть ні. І їздять з цим квитком багато разів.
А дехто виявляє більшу самостійність, бере цей квиточок і компостує сам.
Ну так, і це, ну, це теж, але власне йдеться про що? Що ринок насправді тіньовий, він є величезний. І лобі перевізників, воно є колосальним. От особливо в містах, ну нехай це не столиця, нехай це який-небудь там умовне Рівне чи Черкаси, це вже не має значення, про яке місто ми говоримо. Як ви фізично уявляєте це подолати насправді? Тобто наскільки готові перевізники сідати за стіл переговорів з тією самою міською владою і що взамін їм можуть пропонувати міські влади?
Потрібно сказати так. Ми, як Верховна Рада, маємо забезпечити для наших громадян, для місцевої влади усі правові норми для впровадження прозорого обліку коштів та перевезення пасажирів. Ми сказали, що цей законопроект є дійсно ненав'язуючим. Кожен може розпоряджатися, вибачте, їм, як йому заманеться. І тоді хай вже пересічні громадяни, наші виборці, оцінюють, як той чи та чи інша місцева влада буде намагатися повернути тіньові кошти у бюджет. Я згодний з вашим запитанням. Дійсно таке є, і це цей закон якраз і покликаний одною із причин вирішити такі речі. Той людський фактор, в тому числі, який ви сказали про компенсування квиточка, а так само, можливо, лобі перевізників. Але вже потрібно, на прикладі, я впевнений, а приклади будуть вже, у, наприклад, і в цьому під кінець року, і дуже багато проєктів буде запущено у 2018-му, ми побачимо, що коли будуть конкретні результати і повернені кошти, і ми побачимо, що пасажирів, можливо, перевозиться набагато менше, то інші міста, вони не зможуть вже, знаєте, від цього якось відходити, тому що їм будуть задавати питання, прості люди. Чому ви не робите те, що економить наші кошти, друзі?
А скільки коштуватиме міському бюджету впровадження таких систем?
Ви знаєте, за різними даними, потрібно сказати, що це є різні міста, різна система. Тому що в когось це буде єдине тільки пластикова картка, в когось це будуть ще такі нібито жетони, є така сама можливість. У когось це будуть просто картонні такі, як квиточки, але вони будуть компенсуватися. Крім того, треба зрозуміти, на чому вони будуть устанавлюватися. Наприклад, якщо це тролейбус, там є три двері, які мають заходити, і, можливо, там буде система, коли треба при вході буде його компенсувати. Тобто прописувати час. Так само, як і зараз працюють деякі системи у європейських столицях. А в когось це буде легше, тому тут важко спрогнозувати.
Зобов'язані міські ради на тендерах проводити тендери для тих людей, які будуть встановлювати відповідні
системи? Ви знаєте, наскільки я розумію, тобто тендерна процедура у нас завжди має бути, тому що це якраз є та процедура, при якій обирається найдешевший шлях при виконанні будь-яких робіт. Я єдине, що можу сказати, що За моїми даними, Львів планує запустити систему і отримає на електронний квиток 10 мільйонів євро від ЄБРР. Так само чув, що є такі плани залучити 8 мільйонів євро у ЄБРР у Вінниці. І я думаю, що інші міста зараз так само почнуть працювати в цьому напрямку. Чому? Тому що, як я сказав раніше, інвестор або просто той, хто хоче допомогти, коли він бачить реальні показники, тобто бізнес-план, якщо говорити мовою бізнесу, він тоді буде вкладати в це кошти. А коли ми бачимо просто цифру, ви нам просто відшкодуєте, так? Ну, то в це важко повірити. З цим треба розбиратися. Тому що я вже, як казав раніше, як ми це раніше робили? Є формула, нібито стільки-то мають би проїхати. І демографічні показники, вони постійно міняються.
Ну, частина, може, міняє взагалі свої якісь уподобання і не їздить уже, наприклад, туди, куди їздила. Ні, насправді, насправді ця проблема існує. Як ми Так, я просто дивлюся, що Андрій Куликов теж хоче поставити запитання, після... я вже почала ставити. Та? Тоді запитання ще таке, наскільки це запровадження електронного квитка вписується в саму реформу транспорту комунального? Ну, ми розуміємо, що міські ради чи міські влади повинні їх у якийсь спосіб проводити. Що ще потрібно з точки зору законодавчого регулювання для того, щоб цей процес мав початися?
Ви знаєте, це є основою. Далі ми маємо так само напрацьовувати нормативну базу для подальшої роботи, якщо це буде потрібно. Адже така ідея ми брали від спілкування з людей, від своїх якихось вивчень ситуації на місцях. І якщо ми зараз будемо бачити, що щось потрібно допрацьовувати, ми це будемо робити. Хотів би додати щодо коштів, тому що часто запитують. Коли ми в рамках децентралізації передаємо повноваження на місця, ми так само намагаємося зробити все, аби передати під ці повноваження кошти. Це важливо. Тому вже кожна міська рада при впровадженні, звичайно, буде розраховувати, як це краще зробити, чи залучати якісь кошти інвесторів, чи робити це самим поступово. Я не кажу, що це можна зробити за якийсь короткий проміжок часу. Потрібно вивчити в тому числі і європейський досвід, тому що він різний, при різній якійсь ментальності, можливо, і інших якихось показників. Тому кошти на місцях є. Перевиконання бюджетів на 35-40% є. Наскільки сьогодні я пам'ятаю з доповіді так само Кабінету міністрів, в тому році близько 43 мільярдів було виділено додатково. Інший ряд податків, таких, які навіть пов'язані з інфраструктурою, а це, наприклад, митний експеримент, який був ідеєю Арсенія Яценюка, про те, що більш ніж 50% надходжень на митниці може йти на ремонт доріг.
Пішло?
Пішло. І успішно пішло. І я вам хочу сказати, що єдина в Одеській області є проблеми, ну, але... Я думаю, що скоро там все налагодиться і буде все працювати, як потрібно. Я хочу сказати, що показник по митному експерименту для мене наступний. Коли він попрацював в цьому році, коли реальні були кошти, і люди їх бачили і витрачали на ремонт доріг, які роками не ремонтувалися, яких дефектність досягає до 75%, дуже багато людей ходили і збирали підписи, що, будь ласка, давайте ми довключимо таку-то, таку-то і ще таку область до цього митного експерименту. Для мене це був показник. Наприклад, про що ще можна сказати, які так само наші ініціативи були для того, щоб наповнити місцеві бюджети? Це, в народі, так кажучи, податок з пістолета. Це коли 5% від кожного проданого літра пального на автозаправочній станції, якщо воно знаходиться в якомусь невеличкому місці, розподілялося, що 2%, наприклад, залишається на місці, а ще 3% йде до обласного бюджету, аби їх потім, можливо, перерозподілити на якісь інші вимоги.
А податок, податок на пенсії як розподілявся?
І пістолетний збір теж є питання, тому що частина досі лежить, от, наприклад, на депозитах, деякі міські ради так і не зуміли ними скористатися.
А я не розумію, чому... Ви знаєте, коли лежить гроші на депозитах, це одне. А не зуміли скористатися, ну воно якось, знаєте, не в'яжеться. Хто хоче, коли
є,
той бере і їх використовує для потреб.
Ми це розуміємо, але знайшлись міські ради, які не захотіли, напевно. Бо
вони не,
не
захотіли, вони захотіли просто покласти, видно, собі на депозит. І треба розуміти просто, щоб люди, які живуть в тих містах, запитували свого у своїх очільників, а чому кошти не використовуються на ті потреби, чому в сусідньому містечку використовуються на те чи інше, і люди звітують про якісь використані кошти, а в нас лежать просто на депозитах. А коли вони будуть використовуватися? А для кого вони лежать? Ось так само питання.
Віталій Корчик, народний депутат, і ну, після того, як було згадано Арсенія Яценюка, я гадаю, що вже немає
що треба
сенсу
представити
не називати, що це партія «Народний фронт».
Фракція «Народний фронт».
Пане Корчик, ми тут ситували Київ, Вінницю, Львів, Харків. І Вінниця теж немале місто, скажімо так. Але ви згадали також Ужгород. Там, наскільки я пригадую, немає ні трамваю, ні тим більше метра. Ба навіть канатної дороги, яка є в Харкові, або фунікулера, який є у Києві, що електронізувати в Ужгороді?
цей законопроект.
Можливо, їм якраз це буде і невигідно. Чи малим містам теж? Ну, відносно.
Це буде вигідно усім. Якщо люди приїжджають і кажуть, що ми дійсно хотіли би комунальний транспорт, як мінімум, на початках, ті затрати вивести, ці гроші з тіні, розуміти, скільки дійсно приїжджає пасажирів пільгової категорії, скільки дійсно коштів може прийти, тому що, ну, ви ж розумієте, якщо зайшло 100 пасажирів, і якщо проїзд на тому автобусі коштує чи тролейбусі 3 гривні, то вони точно прийдуть 300 гривень.
Це ви про Київ кажете?
Це я кажу про Київ, тому що я знаю ціну в Києві. Я так само їжджу на громадському транспорті, і для мене це не є дивина.
До речі,
я не можу казати дійсно про Ужгород, там, можливо, якісь інші розрахунки, але я кажу те, що я знаю, тому що я дійсно тут їжджу. Я, так само і метро, і я вам скажу, це дуже, дуже швидкий, дуже такий, знаєте, хороший вид транспорту, як моя дружина каже. Не хочеш попасти в пробку, сідай на метро, воно недалеко.
Абсолютно вірно. А ви звернули увагу на те, які оголошення з'явилися в деяких засобах масового, ну, всього, громадського транспорту, що, мовляв, закон України про мінімальну зарплату, потім впровадження тарифів, нових...
Підняття цін на бензин.
Так, обов'язково незабаром призведуть до підвищення цін на громадський транспорт. І, мовляв, профспілки і працівники громадського транспорту, електротранспорту, в першу чергу, просять пасажирів з розумінням поставитися до цього. Так готують вже людей до підняття тарифів на громадський транспорт. Наскільки ви вважаєте виправданим, що незабаром, принаймні в деяких великих містах, це відбудеться?
Ви знаєте, прерогатива встановлювати тарифи – це є розмова між перевізниками і міською владою. Я знаю дуже багато прикладів того, коли вже хотіли підвищити тарифи на перевезення, але міська влада, думаючи дійсно і виправдовуючи те високе звання міської влади, допомагає це як мінімум відтерміновувати. Адже для якихось підвищення тарифів потрібні реальні якісь конкретні передумови. Так, можна сказати, що в нас час від часу піднімається на деяких етапах, можливо, там ціна пального чи того іншого. Але вони не піднімаються так, що вже потрібно прямо зараз підвищувати ціну на громадський транспорт. Звичайно, що в цьому більш компетентні ті чи інші міські влади, до яких звертаються, які мають це робити, і це, звичайно, вирішувати їм. І якщо вони це будуть робити, вони мають це дуже чітко обоснувати, тому що по-іншому це не може бути. А огульно підвищувати ціни на будь-що, ну, ми не маємо права, тому що це завжди призводить до погіршення, ви знаєте, такої соціальної ситуації, і ті ж самі підвищення, які на якісь значущі продукти, і перевезення не тільки міські, а, наприклад, і на залізничному транспорті, адже це є монополіст, і транспорт, яким ми користуємося, знаєте, як нас привчили, саме безпечний транспорт, а часто в нас немає іншого вибору. Тому, звичайно, це потрібно проговорювати, але це треба так само обоснувати.
Дякуємо, Віталій Корчик, народний депутат фракції «Народний фронт». Ми правильно зробили висновок, так?
Абсолютно правильно. Найкраща, найдисциплінованіша фракція за підсумками багатьох громадських організацій.
Це тема нашого наступного ефіру. Ми перевіримо ці рейтинги обов'язково.
Так. У студії «Київ Донбас». І вже незабаром на нашому сайті громадськийрадіо.орг ви зможете послухати цю розмову знову. І от каже пан Віталій, що не обов'язково буде підвищення цін на проїзд у громадському транспорті в деяких містах.